Dobrý den, dámy a pánové. Vítejte u další epizody podcastu Cloud Club, kde se setkáváme s lidmi, kteří každý den přinášejí ať už vám nebo našim zákazníkům služby v oblasti digitalizace, modernizace firem nebo pokrývání procesů. A dnešní den je slovenským dnem, protože tu mám dvě osoby, dva kolegy, kteří jsou v tomhle na Slovensku určitě nejdál, a kdyby ne nejdál, tak jedni mezi z těch, kteří nejdál jsou. A tím je Dušan Daniš, majitel společnosti S4B, také její jednatel a můj dlouholetý partner. A Kamil Krajňák, majitel společnosti Doklado. Ahoj Kamile, pánové, vítejte.
Děkujeme.
A zkuste mi o sobě něco říct na začátek, ať naši posluchači vědí, čím se zabýváte. Přesněji.
My máme aplikáciu Doklado, ktorej takou misiou, našou misiou je pomôcť podnikateľom a účtovníkom so znižením administratívy. Podnikatelia majú čo robiť s podnikaním, je to tvorivá náročná práca, administratíva ich častokrát veľmi zabíja, je to činnosť, ktorú nemajú radi, a my sme si dali ako našu misiu, aby sme im s tou administratívou pomohli. Máme aplikáciu, ktorá kompletne digitalizuje procesy administratívy, hlavne okolo účtovníctva pre podnikateľov. Hovoríme, že je to end-to-end, to znamená od zberu dokladov, cez archiváciu, automatické vyťaženie, parovanie s bankovým účtom, odovzdanie účtovníku až po účtovanie. Z praxe od našich klientov máme informáciu, že pomocou nášho riešenia si vedia znížiť náročnosť tej administratívy, keď pozrieme z času, tak o 50-70%. Prechod na digitalizáciu považujem za taký prirodzený, je teraz taká doba, každý proste je tomu ako náchylný, pozná to z rôznych iných segmentov, takže podnikatelia to stále najlepšie prijímajú. Keď si zvyknú na tie procesy, niekedy nám aj povedia, že pomocou digitalizácie administratíva pre nich zaniká, lebo tie digitálne procesy sú pre nich veľmi prirodzené.
Mm-hmm.
Máme potom ešte druhú skupinu. Ospravedlňujem za druhou skupinu sú účtovníci. Účtovníci sú veľmi dôležití, v podstate kľúčoví pre to, akým spôsobom podnikatelia vedú účtovníctvo. Preto vlastne máme ich ako jednu takú ako naozaj ako významnú skupinu, na ktorú sa zameriavame. Trošku iné procesy u nich automatizujeme ako u podnikateľov pre všetky exporty do účtovných programov, kde tá efektivizácia, keď ju vlastne vypočítame z úspory FTE kapacity, to znamená, koľko ľudí vedia ušetriť, tak keď používajú doklady a používajú mostík do pohody, to znamená automatické prepojenie s účtovným programom Pohoda, vedia ušetriť približne 50% kapacity na administratívne spracovanie alebo na spracovanie účtovníctva. Keď má účtovná skupina 5 ľudí, tak takých 2-3 vie ušetriť, dať im novú prácu.
No a to je mostek k Pohode, že jo? Protože ty, nebo S4B je absolútny expert na Pohodu, to víme.
Presne tak. Moje meno je ešte raz Dušan Daniš, zastupujem spoločnosť S4B. Naša firma sa venuje takým dvom samostatným divíziám. Prvá divízia je orientovaná na biznis aplikácie, ako je napríklad Doklado, ako je ekonomický software Pohoda. Zastupujeme na Slovensku aj IVCRM, náš najväčší partner City. Za čo sme veľmi hrdí, že môžeme zastupovať aj iPodnik Cloud a celú divíziu Cloud Holding. Vybrali sme si ich ako jedný z najlepších partnerov na poskytovanie služieb a hodili ste sa nám najviac do portfólia. A druhá divízia je kybernetická bezpečnosť. Tu vediem primárne ja, ako certifikovaný manažer kybernetickej bezpečnosti. A ako dobre vieme, ja som celoživotný IT nadšenec, takže vyvrcholenie všetkých znalostí v oblasti procesov procesov business IT je kybernetická bezpečnosť. To už zistilo aj iPodnik.
No, pochopitelně, protože iPodnik je ten, kdo pro vás vyrábí výpočetní výkon pro zákazníky, aby to mělo kde běžet. Schválně, jedna otázka hnedka provokativní na začátek. Zkusíme vyvrátit dva mýty. Jo? Pohoda je zastaralá a nedá se na nic napojit.
Kdo začne?
My jsme ji napojili. Je možné napojit. My jsme vlastně připravili produkt, který voláme Mostík do pohody. Máme ho připravený aj tak, že v dobrej spolupráci so slovenským stormverom, s panem Balažovičem, jeho týmu jsme na tom spolupracovali. Je to tak, že Doklado je cloudová aplikácia, kde jsou doklady uložené, automaticky spracované, pripravené do takej formy, aby boli exportovateľné do pohody. A práve cez Mostík, ktorý máme pripravený, dokážeme v pohode automaticky účtovať marketingov. Vravíme 300 dokladov za 30 sekúnd automaticky. V praxi je to v reálnom čase, závisí to od rýchlosti internetu, v testu nám to vychádza ešte viac, ale napojili sme ju, oboj strane sme napojili pohodu a dokážeme veľmi dobre komunikovať s databázami aj s účtovníctvom.
Mm-hmm. Takže to ide.
Keď mám na túto otázku odpovedať ja, tak ja pohodu milujem. Každý, kto ma pozná, tak to veľmi dobre vie. Za mňa je pohoda jeden z najotvorenejších ekonomických systémov, aký na trhu sú. Priznám sa, nestretol som sa ešte s riešením, ktoré by sme do pohody nedokázali implementovať. Samozrejme, vždy sa nájdú riešenia, ktoré sú možno viacej optimalizované, ale neznamená, že sú lepšie. Čo sa týka zastarala, pohoda sa vyvíja extrémne rýchlo na požiadavky trhu a na požiadavky legislatívy. To, že nedbá až tak na možno nejaké tlačítka, takéto veci, ktoré sa menia možno trošku oneskorene, ale technologicky za mňa zastaralo nie je a má najotvorenejšie rozhranie, to znamená, akýkoľvek výrobca softveru, ako napríklad dokladov, sa bez akýkoľvek problémov dokáže s pohodou spojiť a užívateľia pohody majú obrovskú istotu v tom, že sú vždy legislatívne na čas, majú splnené všetky požiadavky a dokážu si pripojiť akýkoľvek systém. Naša spoločnosť konkrétne vyvíja viacero mostíkov pre viacero externých dodávateľov a ešte sa nestalo, že by sme niečo nedokázali prepojiť. Ako náhle je, má to externé rozhranie nejaké API, nejaké programovacie rozhranie, tak vieme to napojiť bez akýkoľvek problému.
No ja to jenom potvrdím, to, co říkáš, protože my v tom portfoliu 5000 firm aktuálně, který spravujeme, tak vlastně zatím jsme za těch, já nevím, 15 let, co to děláme, tak jsme zatím nenarazili na situaci, kdyby jsme řekli, hele, to prostě napojit nejde. Jo, ta pohoda má tolik možností, jak napojit aplikaci, že vlastně kdokoliv, kdo se objeví na trhu, tak vlastně první, co jde, a to je mimochodem jako vtipný, protože konkurence, že jo, hodně říká, oni nemají pořádný API, ale pokaždý, když přijde někdo novej a vyvine něco novýho, tak jde za pohodu a řekne, hele, mohli bychom to na vás napojit.
Tak ale ta pohoda, to není len o API. Mám vlastné rozhrania na tvorbu vlastných modulov, vlastné tlačítka, vlastné polia, čiže tým spôsobom vy dostanete balík univerzálneho, ako to oni nazývajú, boxovaného softveru, ktorý zvládne to, čo oni garantujú, to znamená účtovníctvo, personálne stresné mzdy, legislatíva a tak ďalej. A podnikateľ si tam už dorobí, čo potrebuje. Gro je, aby našiel firmy podobné nám, ktorí o tých možnostiach vedia, lebo veľmi často sa nám stretáva, že náš ITčkár nám povedal, že pohoda na toto není dobrá. To je len o tom, že tu pohodu nepozná, protože to úplně upřímně.
Jasně. Co je největší brzda při modernizaci firem dneska?
Je to mindset v těch firmách. To znamená, že když se firma rozhodne, že ide modernizovat, digitalizovat, tak to potom už ide, lebo tie možnosti na trhu existujú častokrát aj také, že na dosah a jednoduché, možno až konfekčného typu, to znamená, nemusia mať žiadne technické znalosti, naučia sa používať aplikáciu a digitalizujú, automatizujú, modernizujú. Je to tak, že bežný, keď sa niekto rozhodne spolupracovať s nami, máme už v spolupráci 900 účtovníkov na Slovensku a 30 000 podnikateľov, tak, wow. ten adaptačný proces trvá tak, že technicky, dajme tomu, že 3 dní, kým sa naučia s tým robiť a tak. A procesne, aby si zvykli, že už dokážu účtovníctvo napríklad dobre robiť automatické účtovníctvo s pohodou, s využitím našich technológií, tak sú také dve závierky. To znamená, za 2 mesiace, keď si vyskúšajú dve závierky DPH, tak to v podstate vedia. Potom už je to nejaký fine-tuning, že sa zoznamujú s novými vecami. Myslíme si, že to kratšie ani veľmi nejde, lebo to už nesúvisí s tou technológiou, súvisí s tým, ako si oni zvyknú to používať, poobjavujú tie funkcie a tak. Takže keď to vrátim späť, technicky, procesne, jednoduchá vec, je to mindset, rozhodnutie, idem to robiť, keď to idem robiť, naučím sa to, zoberiem si konfekčné riešenie a automatizujem.
Ale není to taky o tom, že proste ve chvíli, kdy sa firma rozhodne, že bude modernizovať, tak potrebuje vlastne ako cloudového partnera nebo takového brokera, který jim vlastně doporučí na základě toho, jaký mají business procesy, tak jim řekne, hele, na tohle by sedělo asi tohle CRM-ko, na umělou inteligenci si vemte tohle, jak to vnímáš?
A to byl počátek toho, ako jsme začali. To riešení na trhu je poměrně veľa. ale najväčší problém je, keď si firmy vyberajú pocitovo a nie na základe informácií. Lebo vybrať si, viem, že raz budem robiť napríklad e-shop a budem potrebovať evidovať skladové hospodárstvo, budem potrebovať účtovníctvo a vyberať si e-shop riešenie na základe toho, že nepoznám, aké má prepojenie, aké má funkcie, len kvôli tomu, že sa mi páči, nie je úplne najsprávnejšia voľba. Lebo veľmi často riešime potom problém, ako ten e-shop prepojiť s tým ekonomickým softverom, či nerobí ten podnikateľ zbytočné kroky navyše a nestojí to oveľa viac peňazí, keď musí prepájať niečo, na rozdiel od toho, ako by si nechal poradiť a vybral by si riešenie, ktoré spĺňa všetky jeho požiadavky, ale už dneska komunikuje s daným ekonomickým softverom.
Za mňa totiž to je tak, že dvě části. Jedna je mindset, co si říkal jako velmi dobře, protože v té firmě už musí být jako takový to přesvědčení, že touhle cestou dál nepůjdeme, potřebujeme jako změnit IT. A pak je ta druhá část, a za mě to je jako nedostatek know-how. Jo, že ta firma možná chce, ale vlastně neví kudy do toho. A to je jako naše role, kdy vy tu digitalizaci přinášíte a my Ať už seš to ty na Slovensku nebo my tady v Čechách, prostě říkáme, hele, tahle technologie je dobrá, protože po nás chcete tuhle konkrétní věc a je dobrý s náma mluvit. Já, i když mám rád automatizaci, tak přesto přeze všechno pořád mám pocit, že když člověk dělá IT, tak stejně to dělají lidi a je potřeba spolu jako komunikovat o tom, co vlastně ty firmy potřebujou.
Tam je samozřejmě velké riziko slepých uliček a chybných rozhodnutí, lebo my veríme filozofii software as a service. Pretože to sa dá ľahko vyvíjať, vieme rýchlo opravovať chyby. My máme komunitný vývoj, to znamená, máme jednu platformu pre všetky, kde každý prispieva svojimi podnetmi, k tomu by bola lepšia. Nie všetky platformy sú tak. V niektorých platformách, teraz poviem, sami sa zaoberáme výberom nového CRM-ka. No, som veľmi prekvapený, proste, lebo sme sa dostali po niekoľkých mesiacoch diskusie k niečomu, že sme zistili, že to CRM-ko vlastne nesplňa niektoré naše základné požiadavky. Na začiatku sme mali informáciu, že splňa, teraz sme vypálili kopec a musíme cúvať, hej, a hľadať znovu. Takže úplne potvrdzujem to, že to odborné rozhodnutie pre výber dobrého riešenia, dobrého partnera je veľmi dôležité, aby proste neboli vyhodené peniaze do vzduchu a stratený čas.
Pánové, co iPodnik? Jak se vám spolupracuje s iPodnikem?
Nám sa s iPodnikom spolupracuje veľmi dobre. Veľa našich zákazníkov má pohodu na iPodniku, takže my máme aj dobrú spoluprácu s pánom Danišom, kde máme aj spoluprácu pri inštalácii našich riešení pri supporte, kde zákazníci, keď majú iPodnik, tak keď sa niečo pokazí, tak vieme im poradiť, akým spôsobom to ľahko vyriešia, keď to poviem banálne. Takže takto by som zvolal tú spoluprácu.
Ďakujeme. No ono to je opravdu o tom, že tá technická podpora musí byť zákazníkom k dispozícii 24/7, pretože i když nakrásno všechno funguje, tak čas od času si prostě ty věci postavějí hlavu a chovají se po svým a je potřeba, aby někdo zdvihnul telefon, což ty dobře znáš, ne? Teď ty podporuješ pohodu od jak živa, ne?
Já, keby som ti mal na tuto otázku odpovedať, tak to by bolo na hodiny. A my jsme si spolu prešli veľmi pekné chvíle aj tie ťažšie, ale za seba môžem povedať, že iPodnik všetky krízy zvládol bez akýchkoľvek problémov. Vždy riešime, vždy vybavujeme všetky požiadavky zákazníkov na prvom mieste. Vždy je veľmi potrebné si postaviť ten cieľ a za ním ísť. A pre mňa je v tomto iPodniku obrovská motivácia, že čo ste si kedy povedali, to ste dodržali. My sme mohli klientom našim dodržiavať, doručovať vždy najmodernejšie technológie. A ja to porovnávam stále aj s konkurenciou. Povedzme si na rovinu, vždy príde nejaký zákazník, ktorý povie, konkurencia má toto, konkurencia má hento. Veľakrát sú to len marketingové papierové záležitosti. Nehovorím, že nie je sa kam posúvať, konkurencia je na to, aby sme sa mali kam posúvať, ale čo sa týka podpory, ty ja veľmi dobre vieme, že vždy sme tlačili, že tá podpora je prvorada.
No,
to, že na iPodniku dneska každý zákazník je vybavený, a to povedzme úprimne, to je v rádovo v minútach, a vždy mu niekto zdvihne a máte reálny 24/7 support, lebo už som zažil 24/7 support, kedy povedia, že máme podporu neustále a potom ale reagujeme do 8 hodín. No, to je aká neustále potreba.
No iste.
Také, že o 10. večer napíšem a snad sa mi niekto ozve.
Mimochodem tohle dělají cybersecurity firmy, teď jsem to viděl, že nabízí 24/7 SOC s 6-hodinovou reakční dobou. Jo. Jako, to není SOC, že jo?
Pre nás je to tak, že my máme, viete, zákazníka účtovníka a oni častokrát, oni nie sú technickí odborníci, veď to nie je ich rola, a oni potrebujú stabilné riešenie. Takže my, pre nás je tak akože veľká zodpovednosť, aby sme vedeli odporučiť riešenie, ktoré my považujeme za stabilné a vieme, že keď sa niečo zblbne, tak to budeme vedieť riešiť. Mm. Takže preto vlastne, myslím, že už máme veľmi dobre odladenú spoluprácu aj s pánom Danišom a s iPodnikom, takže s radosťou to odporúčame, aby si vybrali riešenie, ktoré my vieme, že tá spolupráca bude dobrá a bude to fungovať spolahlivo.
Pánové, nahradí umelá inteligencia účetníctví?
Ja si to myslím.
Ona nahradí niektoré časti práce účtovníkov. Mm-hmm. To znamená, keď zoberieme, že ono sa to teraz už celkom rýchlo mení, ale voľa kedy bolo, že 60-70% kapacít práce účtovníka bolo, že prepisovanie do účtovného programu. Mnohí ešte tak fungujú. Mm-hmm. Tak túto časť nahradí. Teraz čo nenahradí? Nenahradí expertízu a nenahradí konzultačnú časť. Zmení sa profil práce účtovníka v tom, že už budú menej typovať a viac budú konzultovať, radiť a venovať sa odborné činnosti. Toto sa stane.
Protože ta interpretace dát se změní. Že? Manuální práce tu AI dělat může, ale to, kdo vysvětlí majiteli firmy čísla, to je úplně jiná liga.
No, presne na túto otázku som odpovedal na konferencii auditorov Slovenskej republiky, kedy sa pýtali, že či auditori ešte budú fungovať. Hovorím, budú určite fungovať. A presne tak, ako povedal Kamil, zmení sa systém ich práce, kde doteraz vyberali iba náhodné doklady, ktoré kontrolovali, na základe toho robili nejaký záver. Dneska nie je problém prejsť reálne všetky doklady. Mm-hmm. Už to prichádza vlastne aj s e-faktúrou. Takže všetky doklady budú digitalizované, budú ľahko spracovateľné a ten systém práce sa zmení. Ja si osobne myslím, že zrazu sa aj z účtovníka, aj z auditora stane presne tak nejaká pomoc pre toho podnikateľa. Povie mu, ako správne smerovať a ja si myslím, že všeobecne to môže ten biznis nakopnúť úplne iným smerom a raketovo sa to dokáže všetko zrýchliť.
Hele, vy ste o kousek napřed, čo vám začíná Pepol
od prvního první.
Jakým způsobem to změní fungování slovenských firm?
To je razantný prvok digitalizace na Slovensku. To je to, co doteraz vyšlo možno krokom, tak teraz se to stane skokovo, protože od prvého první všetci placovia DPH musí vystavovat a přijímat faktury cez systém Pepol, čiže v formě faktury a všetci neplacovia vlastne držiteľ a DIČ musia vedieť príjmať e-faktúry. Mm-hmm. Tým pádom všetci musia ísť do digitálnych prostredí,
jasne,
byť zaregistrovaní a zvyknúť si na tie procesy, ktoré sú definované zákon.
Takže Pepol je niečo ako, když COVID spôsobil onlineový schúzky, tak Pepol spôsobí digitalizácii firem?
Ale bez kompromisov. Lebo to je
stanovené
zákonom. A štát tam definuje celkom ako vysoké pokuty. Na Slovensku prvá pokuta je 10 000 eur, druhá 100 000 eur, čo je samozrejme ako to likvidačné. Takže to sa proste stane. A to, že aby sme nehovorili o tom len ako o niečom, že reštrikcia štátu a tak ďalej, lebo to samozrejme prináša nové príležitosti, lebo zdigitalizuje aj ten, kto sa tomu teraz bránil alebo nevenoval tomu pozornosť. A keď to urobí dobre, tak jemu tú efektivizáciu proste prinesie. To je tá príležitosť, keď my hovoríme, že 50-70% vie ušetriť vďaka digitalizácii, tak to ušetrí z e-faktúrou. Po slovensky by sme povedali voľky, nevoľky. Viete, že?
Jo. Mám zvědavou otázku. Pomůže to tohle firmám třeba i s neplatičema?
To je otázka, čo s tým spraví štát. Lebo minimálne budeme o nich vedieť. Bude o nich, aj keď bude chcieť vedieť, aj štát. Počul som, že sú krajiny, kde štát pomáha.
S vymáhaním faktúr.
Áno, presne tak, s vymáhaním faktúr. Okay. Na Slovensku neviem ešte, či takémuto niečomu zatiaľ som nezapočul. Ale minimálne budú všetci viditeľní.
Jo.
Tá e-faktúra na to vytvára technické prostredie.
Tak,
a akým spôsobom to technické prostredie bude využité, to v tejto chvíli ešte nevieme.
Neviem, podľa mňa to nevie ešte ani štát. To uvidíme,
podľa čo sa, všetko získa. Ja si myslím, že nevie, lebo sa to tému ešte nestihli zaoberať. Oni sa zaoberajú skôr tým, aby to dostali do praxe, lebo tá úloha je veľká. To je 600-700 tisíc povinných subjektov, kde my o tom hovoríme, lebo o tom vieme, ale veľa podnikateľov možno ešte nie úplne presne vie, čo bude robiť.
Alebo sa tváří, že to neexistuje, ten termín.
Alebo sú také, viete, že prázdne želania, že nestihnú to, lebo nikdy nič nestihli.
Jo.
Sa to posunia tak, takže To je normálne, hej.
Neviem, sa... ako to je u vás v Čechách, ale ja sa stále stretávam s podnikateľmi, ktorí vystavujú faktúry v Excelu.
No tak tady sú lidi, kteří si myslí, že im meno a heslo stačí pro prístup do systému, víš, takže... Jako...
Tvor znakový pin.
Veľa podnikateľov stále vystavuje v Excelu, veľa podnikateľov stále vystavuje faktúry aj v papieri, že si kúpia v trafike, alebo kde sa predávajú vzory faktúr, vypisujú v ruke. Mm. To je, keď robíme projekty pre väčšie firmy a sú napríklad dodavatelia dreva, že sú pilčici a dodavatelia dreva, mm-hmm. tak papierové faktúry sú stále veľmi bežné. Mm-hmm. Rukou to vypíše na korbe auta a odovzdá to.
A přitom ale existují řešení, kdy to nacvakám do mobilu a takhle pošlu, ja, že? Ja.
Tak no. Priznám sa, s papierovou som sa ešte nestretol.
Takže to je pre mňa. Môžem doručiť.
Myslím, že u nás niektorí stavební firmy taky takhle ako dělají ručne. Ale jaký sú k tomu důvody, poďme to nechať stranou. Pohoda to bude mít implementovaný, ne? Pohoda, jako vždycky.
Jasné, oni sú vždy medzi prvými, na čo som hrdý. Takže Pohoda boli na e-faktoru pripravení a už to úspešne testujeme.
Jak do tohohle všeho, nebo ešte inak, umělá inteligence. A firemní know-how je vlastně nějaké povědomí o tom, jak funguje firma, rozdělené do mozku lidí, kteří v té firmě pracují. A myslíte si, že skutečně jako přijde doba, kdy vlastně toto know-how nebude rozdělené v mozcích lidí, ale bude to v nějaké umělé inteligenci provozované tou firmou tak, že ona bude vlastně napojená na ty jednotlivé informační systémy a místo toho, abych pracoval s těmi informačními systémy nebo aplikacemi, tak budu mluvit s tou umělou inteligencí?
To jisté měry, ano. Je to tak, že keď zoberieme, že čas na spracování, keď se bavíme o účtovnice, to znamená čas know-how na spracování dokladov, už teraz se dá, aj my to využíváme na automatizačné moduly s využitím umělé inteligencie, kde funguje to dobré. Je tam riziko, samozrejme, keď sa to pustí z úzdy, že to začne robiť chyby a stratí sa kontrola, mm-hmm. ale to vieme postrážiť.
To konec koncu udelá i juniorní kolega, že jo?
Spraví, tá chybovosť sa dá znižiť, dá sa to udržať pod kontrolou. My, keď pustíme naše automatizačné roboty, 80% dokladov spracujeme plne automaticky, vrátane predkontácie a zaúčtovania do účtovného programu. Takže toto je jedna časť, ktorá určite umelá inteligencia pomôže pri znížení tej manuálnej práce a nejakej, čo by sme nazvali, že bežných rutín, ktorá sa dá rozširovať, že viete, že niečo, čo je teraz silne expertná časť, tak vie sa chytiť časom pod rutínu, to sa bude zúžovať, ale tých 80% určite. A potom, kde bude mať umelá inteligencia, veľké slovo je pri interpretácii dát, pri hľadaní chýb a hľadaní súvislosti. To je vec, kde tá rola je... Akože tá príležitosť je obrovská. My už to teraz akože testujeme. Veci, ktoré, keď máte analyzovať dáta, vám môžu trvať hodiny. Niečo môžete prehliadnúť, na niečo môžete zabudnúť, príde iný kolega, to čo sa pýtate, uchopí to z iného úhla. Keď si na to nasvičíte umelú inteligenciu, tak ona pôjde teda ako dobre a bude sa učiť zo všeobecného know-how a bude sa ďalej zlepšovať. Musí to sa samozrejme dobre zadanie, aby vedela, čo má robiť. Pri tej interpretácii v tom je veľkú príležitosť.
A taky musí firma přemigrovat se do cloudu, protože lokální IT do AI nenapojíš.
No. Tak neviem si predstaviť zase stávať si to celé u seba a hlavne bežný slovenský podnikateľ, ešte nejaká IT firma, OK, alebo možno nejaká banka. Ale v cloude je to samozrejme rýchlejšie. Tam potom treba, musím z pozície manažera kybernetickej bezpečnosti dbať na bezpečnosť. Lebo dneska sa stretávam s tým, že tie agenti sa dajú previazať akokoľvek, ale keď sa kohokoľvek opýtaš na bezpečnosť medzi nimi alebo ako to riešia, ani sa na tým nezamyslia. Takže treba si zase dať pozor, lebo malo tie slovenské firmy a asi to týka všeobecne firiem, tí, čo sa nevenú IT, nedávajú až taký pozor na tú bezpečnosť, ktorá vie urobiť veľa v tom, že nikto nechce, aby nám data unikli, poďme si úplne oprímne.
Toto je veľmi dôležitá vec, čo hovorí kolega, je, že tí účtovníci, keď zoberú nejaké riešenie, oni veria tomu, že to má všetko vyriešené a nerobia audit. Oni sa na to nedívajú, lebo sa spoľahnú, že to zobrali so všetkým, alebo ani nevedeli, čo sa majú spýtať. Takže tu je vlastne absolutně klíčový výběr dobrého partnera, který jim toto postráží, na to je upozorně.
No, protože se málo přemýšlí o principu sdílené odpovědnosti. Ono i v těch SaaS řešeních pořád existuje nějaká odpovědnost toho uživatele. Třeba ve smyslu toho, komu přidělí licenci nebo komu nastaví přístup do jaké části toho řešení. To prostě provozovatel přeci toho SaaS, tedy toho online softwaru, aby jsme to řekli nějak jednodušeji, tak ten nemůže zodpovídat za to, že máte nastavený oprávnění a umělá inteligence vidí za roh. My to známe z Microsoft 365 a Copilotu, kde bez nějaký přípravy vlastně lidi nakoupí Copilot, pustí ho do toho tenantu a přesně. A pokud nejsou dobře nastavený oprávnění třeba na SharePoint, no tak Copilot vám řekne, co je v tom posledním webu, v poslední dokumentové knihovně souboru mzdy. to mi zvoní, že?
To je tak, že a teda, že z praxe my sa stretávame s tým, že keď prichádzajú ľudia, ktorí boli, dajme tomu, že konzervatívni účtovníci, aj digitalizovať, automatizovať, veď fajn, ale oni tie otázky fakt si nevedia položiť a vznikajú chyby, ktoré sú také, že až banálneho typu. Napríklad, že to ani, to čo popisuješ, to je pre nich ako, že ani nevedia uchopiť tú vec, oni proste urobia chybu napríklad v tom, že administratorské heslo vyzdieľa celému týmu.
No to...
Hej? A teraz potom sa čuduje, že dojde problému, hej, lebo sa rozvadia a niekto niečo zmaže a potom sa zistuje, že kto to bol a všetci majú jeden pristovateľský účet.
A mimochodem je to veľmi vážná vec, pretože ja som byl pozvaný ako svedok odborný k súdnemu líčení, kde byla obžalovaná účetní a ona skutečně říkala, no ale jako my jsme měli jedno jméno a heslo a tudy jsme přistupovali do toho účetnictví, takže já jsem to nebyla, ale bez, ona neměla ty důkazy, jo, protože tam se ani nezbírali data, nic, prostě já nemůžu moc do detailů, ale šlo v zásadě to jádro sporu bylo v tom, že majitel asi udělal nějakou lumpárnu a hodil to na účetní a ona se neměla jak bránit.
Ano, a přitom išlo o jméno, heslo.
Přesně.
Jo? Roky, roku se to vysvětlujeme našim zákazníkům a na jej podniku sa mi páči, že jej podnik na to dbá velmi, aby čo užívateľ to vlastný prístup. A jedna vec je pristupovať na server, druhá vec je pristupovať do účtovného softveru, lebo to veľmi dobre vieme, že polovička našich zákazníkov by najradšej používala admina pre všetkých, tak na čo budem niečo, však potom mi ten zamestnanec bude volať, že mu niečo nefunguje. Ale na druhej strane, každý ten zamestnanec alebo aj ten majiteľ firmy to platí v momente, keď potrebuje niečo dokázať. Kto to spravil? To je najbežnejšia otázka, ktorú počúvam každý rok, keď ideme klientom pomôcť s uzavierkami rokov a podobných vecí. Hovorím, máte tam minusy, máte tam urobené také také doklady. A to kto spravil? No ten admin, ktorého používate všetci.
No. Pretože ja na to narážim, když implementujeme XDR. Jo? A zákazníci říkají, no ale to je velký bratr. A já říkám, ne, vy si to nepořizujete proto, abyste byli monitorovaní, vy si to pořizujete proto, abyste mohli říct, já to nebyl.
Dneska mám na to pekné vysvetlenie, lebo však komunikujeme s bežnými ľuďmi, ktorí nám schválu, my nerobíme len s obrovskými korporátmi, čo sa týka kybernetickej bezpečnosti, lebo veľa ľudí si myslí, že kybernetická bezpečnosť je téma, ktorej sa venujú iba veľké firmy. Na Slovensku bola implementovaná NIS2 a transponovaná do zákona, ktorý bol vyšiel vlastne 1.1.2025. Všetci rozširilo sa to pokrytie tých firiem, ktoré musia dodržiavať pravidla tohoto zákona a spadajú pod jeho krídla, to nazveme. Ale my sa čoraz častejšie stretávame s tým, že už aj malé firmy si začínajú uvedomovať.
No isté.
Bohužiaľ to stále platí to, že až keď niekto natrafil, keď to niekoho nachytalo, alebo pozná niekoho, komu sa niečo stalo, tak vtedy si začnú uvedomovať. Ale čoraz častejšie predávame už aj školenia kybernetickej bezpečnosti bežným ľuďom. A rozdielujeme to na také dve, že tí, čo to potrebujú zo zákona, tak školíme aj v ponímaní zákona. Ale skôr sa snažíme tých ľudí edukovať, ako sa nepripájať na verejné Wi-Fi siete, že by mali svojho zamestnávateľa informovať o tom, keď som mal hacknutý aj súkromný účet, lebo veľmi dobre vieme, kam si pošlem heslo, keď mi ho šéf dá. Tie súkromné schránky, tie súkromné WhatsAppy obsahujú také obrovské množstvo aj firemných informácií, že niekedy mám pocit, že toto by malo byť aj v podstate v podmienkach so zamestnancom, že on by takéto veci mal hovoriť svojmu zamestnávateľu.
No, naprosto s tebou souhlasím, že jedna vec je školení, pretože jako svaly nevybuduješ, že jdeš jednou do posilovny a to. Bicepsy uděláš tak, že chodíš do posilovny pravidelně. Takže pravidelně školit, pravidelně trénovat, dělat tabletop cvičení managementu, co se stane, když mi lehne firma. tak to je strašně důležitý a taky by opravdu kybernetická bezpečnost měla být součástí pracovního řádu firmy. Prostě ty jako zaměstnanec musíš vědět, jak se máš k počítači chovat. Pánové, čas se nachýlil, tak musíme to nějak uzavřít, tak pojďme každý jeden z nás dát jedno doporučení, co udělat zítra, až zákazníci naši nebo naši posluchači přijdou do firmy, co mají udělat.
Pokiaľ nedigitalizujú svoje administratívne procesy a procesy účtovníctva, rozhodnúť sa a začať digitalizovať.
OK, takže digitalizovať.
Digitalizovať.
Za mňa ešte sa dostanem pre tú digitalizáciu, spoznať svoje procesy. To je najčastejšia vec, ktorá trápi našu firmu. My pomáhame firmám budovať tie procesy za pomoci ITčka, ale... A to už tu, ja si ja počúvam tvoje podcasty, to už tu spomenul Honzo Lajenský z IVCRM a ty si mu to dal za pravdu. Veľa firiem nemá žiadne procesy a na základ toho im to častokrát padá. My sami na tom neustále pracujeme. To nie je vec, ktorá sa dneska začne a zajtra skončí. Procesy budú celý vývoj firmy, ale treba na nich pracovať a treba ich mať v papierovej podobe alebo v nejakej podobe.
No, souhlasím, popsaný páteřní proces pomáha k fungování firmy, i když tam přicházejí noví lidi, tak se umie zorientovat. A za mě, co můžete, přemigrujte do cloudu.
100%.
Pánové, děkuji moc za to, že jste přišli za sdílení vašich myšlenek. Držím palce, ať se vám daří. Na kybernetickou bezpečnosti spolu uděláme samostatný podcast. Já vím, že to můžeme povídat do aleluja. A vám, milí posluchači, děkuji za vaši pozornost. Pokud se vám podcast líbil, dejte nám palec, sdílejte dál. Pokud se chcete na cokoliv zeptat, pište dolů do komentářů, dejte si zvoneček, ať vám neuniknou další podcasty a těším se někdy zase příště na vás. Naschledanou. Mějte se hezky.
Děkujeme.
Díky.